Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, afirmam în încheierea întâlnirii noastre trecute faptul că circumstanțele istorice păreau a infirma profețiile făcute de Ieremia până în acel punct, cel puțin unele dintre ele. Numai că este doar o părere. Pentru a clarifica situația, Dumnezeu îi dă lui Ieremia următorul mesaj, mesaj pe care îl găsim deja în capitolul 37, începând cu versetul 7. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Iată ce să spuneți împăratului lui Iuda care v-a trimis la mine să mă întrebați. Iată că oastea lui Faraon, care pornise să vă ajute, se întoarce în țara ei în Egipt, iar haldeii se vor întoarce, vor bate iarăși cetatea aceasta, o vor lua și o vor arde cu foc. Așa vorbește Domnul. Nu vă înșelați zicând, haldeii se vor depărta de la noi, căci nu se vor depărta. Și chiar dacă ați bate toată oastea haldeilor care se războiesc cu voi, chiar dacă n-ar mai rămânea din ei decât vreo câțiva oameni răniți, tot s-ar ridica fiecare din cortul lui și ar arde cetatea aceasta cu foc. Distrugerea Ierusalimului, dragi ascultători, era îngăduită de Dumnezeu. Chiar dacă părea că armatele Babilonului fuseseră împrăștiate, ele aveau să se întoarcă. Se vor întoarce și vor împlini în tocmai ceea ce Dumnezeu transmisese prin Ieremia. Apropo, nu știu dacă ați numărat de câte ori a fost închis profetul Ieremia, dar vă spun eu că din relatările Scripturii reiese că a fost închis de numai puțin 5 ori. Perioada de detenție descrisă în acest capitol se datora faptului că îi spusese regelui să nu se alieze cu egiptenii, ba dimpotrivă să se supună Babilonului. Un mesaj cât se poate de nepopular pentru Ieremia. Pe când se depărtase oastea haldeilor de Ierusalim de frica oastei lui Faraon, Ieremia a vrut să iasă din Ierusalim ca să se ducă în țara lui Beniamin și să scape din mijlocul poporului. Citim în versetele 11 și 12. Ieremia încearcă să profite de acel moment de respiro, când cetatea răsufla ușurată, și să părăsească Ierusalimul pentru a se întoarce în orașul său natal, în Anatot. Dar atenție la ce se întâmplă. Când a ajuns însă la poarta lui Beniamin, capitanul străjerilor numit Ireia, fiul lui Shelemia, fiul lui Hanania, era acolo și a pus mâna pe prorocul Ieremia zicând, tu vrei să treci la haldei? Acesta era considerată cu o acuzație de trădare, cel puțin dacă nu de spionaj. Ieremia a răspuns, nu este adevărat, nu vreau să trec la haldei. Dar Ireia n-a vrut să-l creadă, ci a apucat pe Ieremia și l-a dus înaintea căpetenilor. Căpetenile mâniate pe Ieremia l-au lovit și l-au aruncat în temniță în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniță. Sărmanul Ieremia a fost nu doar prins, ci a fost bătut și aruncat în temniță. Următorul verset ne spune doar că a fost acolo pentru multă vreme. Aceasta a fost o perioadă de mari suferințe pentru Ieremia. Dar Dumnezeu nu l-a uitat. El a făcut în așa fel încât regele să-l cheme. Versetul 17. Împăratul Zedechia a trimis să-l aducă și l-a întrebat în taină la el acasă. El a zis, ai vreun cuvânt din partea Domnului? Ieremia a răspuns, da, și a adăugat, vei fi dat în mâinile împăratului Babilonului. Cu această ocazie, Ieremia pledează pentru propria sa viață. Acum ascultă-te, rog, împărate, domnul meu. Fie bine primită înaintea ta rugămințile mele. Nu mă trimite iarăși în casa logofătului Ionatan, ca nu cumva să mor acolo. Regele nu este înduioșat de această rugăminte. Nu le liberează. Îi cruță însă viața. Împăratul Zedechia, citim în versetul 21, a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea temniței și să-i dea în fiecare zi o pâine din ulița Brutarilor până s-a sfârșit toată pâinea din cetate. Astfel Ieremia a rămas în curtea temniței. Ieremia va rămâne în închisoare până în momentul în care armatele Babilonului vor cuceri Ierusalimul. în capitolul 38, capitolul la care am ajuns acum, îl găsim în continuare pe Ieremia închis, dar își face slujba cu credincioșie, transmițându-le oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă în acest fel își pune și mai mult viața în pericol. Căpetenile din Iuda îl consideră trădător de țară și o influență demoralizatoare pentru populație. Prin urmare, au obținut permisiunea de a-l reduce la tăcere și l-a aruncă în temniță. Versetul 6 al capitolului 38 ne spune: atunci ei au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Machia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței, și au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi, și Ieremia s-a afundat în noroi. Din nou, Dumnezeu trimite pe cineva să-l scape pe Ieremia. Vă rog să citiți acest pasaj, care începe în versetul 7 al capitolului 38, până la versetul 13. Sper să citiți cu atenție pasajul. După eliberarea lui Ieremia, Zedechia îi cere în secret profetului să-i spună care era, date fiind condițiile diferite, mesajul din partea lui Dumnezeu. Regele îi promite lui Ieremia că îl va apăra de toți cei care vor căuta să ia viața. Și în versetul 17, Ieremia îi răspunde lui Zedechia. Ieremia a zis atunci lui Zedechia: așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Dacă te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. Din nou Dumnezeu le spune: predați-vă, nu-i puteți ține piept acestui bărbat. Dar dacă nu te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, continuă mesajul, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor care o vor arde cu foc, iar tu nu vei scăpa din mâinile lor. Împăratul Zedechia a zis lui Ieremia: mă tem de iudeii care au trecut la haldei, mă tem să nu mă dea în mâinile lor și să mă batjocorească. Ieremia a răspuns: nu te vor da. Ascultă glasul Domnului în ce spun, căci o vei duce bine și vei scăpa cu viață. Ieremia, care credea din toată inima ceea ce spunea Dumnezeu, nu se îndoia nicio clipă că lucrurile se vor întâmpla în tocmai cum anunțase Dumnezeu, îl roagă pe Zedechia să se predea, pentru că în acest fel viețile a numeroși oameni să fie salvate. Însă refuzul acestuia de a împlini mesajul profetului va duce la distrugerea nației sale. Vedeți, în inima lui Zedechia este un laș. El încearcă să facă pace cu toți oamenii, astfel încât să-i mulțumească pe toți. Este un bun reprezentant al politicienilor contemporani, dar ca rezultat nu reușește să mulțumească pe nimeni. Ceea ce se întâmplă și în cazul politicienilor mai sus amintiți. Noi mergem mai departe, versetele 21 și 22. Dar dacă nu vrei să ieși, iată ce mi-a descoperit Domnul. Toate nevestele care au mai rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi luate de căpetenile împăratului Babilonului și vor zice jălind: prietenii tăi cei mai buni te-au înșelat și te-au înduplecat. Dar când ți s-au afundat picioarele în noroi, ei au fugit. Un studiu efectuat asupra perioadei acesteia din istoria lui Iuda demonstrează că reprezentantele sexului feminin erau în acele vremuri corupte. Și când într-o națiune se ajunge la o asemenea stare, speranța de supraviețuire în plan moral este redusă. Inconștientul rege nu va lua seama la avertizările lui Ieremia și va continua să asculte optimistele mesaje pe care îi le spuneau falși profeți. În capitolul 39 este profețit măcelul prin care va trece țara. Ierusalimul a fost luat. În al 9-lea an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a 10-a a venit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea lui înaintea Ierusalimului și l-a împresurat. Iar în anul al 11-lea lui Zedechia, în ziua 9-a lunii a 4-a, au pătruns în cetate. Acestea sunt versetele care anunță împlinirea profețiilor făcute de Dumnezeu prin intermediul lui Ieremia. Împăratul Babilonului a pus junghie la Ribla pe fiul lui Zedechia înaintea lui împreună cu toți mai marii lui Iuda. Apoi a pus să scoată ochii lui Zedechia și a pus să-l lege cu lanțuri de aramă ca să-l ducă la Babilon. Imaginați-vă, dragi ascultători, ce imagine înfricoșătoare! Gândiți-vă că aceea a fost ultima imagine imprimată pe retina lui Zedechia, moartea fiilor săi. Ultimul capitol al cărții Ieremia ne oferă o retrospectivă acestei perioade extrem de dificile. Ne sunt prezentate acele evenimente care l-au impresionat puternic pe Ieremia. Acolo vom citi împreună că regele Babilonului i-a omorât pe fiii lui Zedechia în fața ochilor lui, pe care i-au scos ochii. Este interesant faptul că Nebucadnețar și-a instruit oamenii să le libereze pe Ieremia din închisoare și să se poarte bine cu el. Versetul 12, capitolul 39. El, poartă-i de grijă, nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ți va cere. Este porunca dată de Nebucadnețar în ceea ce îl privește pe Ieremia. Au trimis să aducă pe Ieremia din curtea temniței și l-au încredințat lui Gedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, ca să-l ducă în casă și a rămas în mijlocul poporului. Astfel începe perioada pe care Domnul nostru o numește Vremea Neamurilor. În Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetul 24, citim: vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Cred că în continuare Ierusalimul este călcat în picioare de neamuri. Astfel orașul nu este controlat de evrei, ci de neevrei și la fel stau lucrurile și în ceea ce privește locurile sfinte, cu excepția zidului plângerilor. Cuvintele Domnului Iisus sunt în continuare adevărate, dragi ascultători. Dragi prieteni, consider că este dificil pentru societatea noastră contemporană să accepte judecata lui Dumnezeu, judecata ce se va abate asupra oricărei națiuni, familii, individ, care nu ascultă, care nu stă cu teamă de Dumnezeu. Ieremia a proclamat cuvântul lui Jehova vreme de 40 de ani. A denunțat păcatele oamenilor pe care i-a chemat la pocăință. Dumnezeu a fost răbdător cu poporul și această răbdare, prost înțeleasă, a derutat. Astfel, falși profeți s-au ridicat pentru a spune: vedeți, cuvintele lui Ieremia nu au suport în realitate. Acum însă venise vremea ca ele să se împlinească. Să știți, dragi ascultători, Dumnezeu este răbdător cu oamenii și îi lasă să se răzvrătească înaintea sa până la un moment dat, când pentru ei nu mai există cale de întoarcere. Iuda este un exemplu în acest sens. Dumnezeu s-a rugat de popor până în ultimul moment. Însă i-au întors spatele și în cele din urmă Nebucadnețar a făcut regatul una cu pământul. Vedeți, umanității nu-i place să audă că Dumnezeu va judeca. Este greu pentru oameni să creadă că va veni vremea mâniei lui Dumnezeu. Unii chiar cred că Dumnezeul Vechiului Testament este cu totul altul decât Dumnezeul Noului Testament. Și în timp ce primul este un Dumnezeu al mâniei și al răzbunării, cel din urmă este un Dumnezeu al dragostei și acceptării nesfârșite. Însă eu vă spun că în Noul Testament se vorbește mai mult despre mânie și judecată decât în Vechiul Testament. Citiți, de exemplu, capitolul 23 din Evanghelia după Matei și vedeți care sunt cuvintele pe care blândul Iisus le adresează ascultătorilor săi. Apoi, dacă nu v-ați convins, citiți cartea Apocalipsa, unde vasele mâniei Domnului încep să se reverse. Nimic din Vechiul Testament nu se compară cu această descriere. Așadar, nu încercați să vă mințiți și să mințiți, spunând că Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu al mâniei în vreme ce Dumnezeul Noului Testament este unul al dragostei. Aceasta pentru că Dumnezeu pedepsește păcatul, indiferent de vreme, indiferent de națiune, indiferent de individ. Întotdeauna veți vedea alături judecata divină și mila lui Dumnezeu. Tronul lui Dumnezeu este un tron al harului, unde găsești milă și ajutor, dar și un loc de unde, la un moment dat, se va abate judecata asupra pământului. Oamenilor de astăzi devine foarte greu să creadă acest adevăr. Dar legea lui Dumnezeu este inexorabilă, iar judecata este pedeapsa pentru neascultarea acestei legi. Gândiți-vă la primii pași făcuți de om pe lună. Această realizare nu ar fi fost posibilă dacă oamenii n-ar fi fost ascultători de legile lui Dumnezeu. N-au îndrăznit să încalce niciuna din ele. De altă parte, istoria lumii demonstrează aceleași adevăruri. Tot ce trebuie să facem este să mergem în timp și să observăm ruinele marilor puteri ale acestei lumi. Ruinele și scrumul care au rămas de pe urma lor sunt dovada faptului că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al răzbunării, al pedepsei și al judecății. Când diversele națiuni și-au întors fețele de la idealurile curate și morale, au decăzut și în scurt timp au dispărut de pe fața pământului. Este timpul ca înțelepții acestei lumi să încerce să citească istoria cu ochii minții și a inimii deschiși pentru a observa chiar și în al 12-lea ceas, că Dumnezeu se implică în cursul istoriei națiunilor. Pe de o parte, mă simt ciudat spunându-vă aceste cuvinte. Pe de alta, mă gândesc la situația lui Ieremia și atunci mă liniștesc. Din perspectiva secolului nostru putem spune că regele Zedechia n-a fost deloc înțelept. Iar toți înțelepții, cărturarii care l-au dat afară pe Dumnezeu, au fost pur și simplu inconștienți. Că despre mine, prefer să fiu asemenea lui Ieremia. Un om care se încrede numai și numai în Dumnezeu. Începând cu capitolul 40 până la 42, Ieremia va vorbi celor ce au rămas în țară, după distrugerea Ierusalimului. Pentru că, vedeți, nu au fost toți duși în Babilon ca robi. Populația rămasă era formată din cei săraci, orbi, șchiopi, infractori, prin urmare o categorie aparte. Ieremia ales să nu părăsească țara și are chiar un mesaj pentru ei. Vă citesc primele două versete. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanțuri împreună cu toți prinșii de război din Ierusalim și din Iuda care aveau să fie duși în Babilon. Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia și a zis: Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia. Nebucadnețar i-a permis lui Ieremia să facă ce dorește, să plece împreună cu captivii în Babilon, dar el a ales într-o oarecare măsură, surprinzător, să rămână. Cred că dacă ar fi ales să plece, i-ar fi fost oferite anumite privilegii. N-a putut să facă acest lucru știind că frații săi aveau să sufere în amintirea țării lor și a Sionului. Ieremia nu li s-a alăturat. Mesajul pe care el l-a transmis atâta vreme a fost respins și respins a fost și el. În Babilon, Domnul avea să ridice un nou profet, pe Ezechiel, prin care le va transmite cuvântul său. Vedeți, dragostea aceasta de țară este adesea pusă sub semnul întrebării, iar acțiunile ce decurg din ea sunt adesea confuze. Cine a iubit cu putere țara? Părerea mea este că Ieremia, nu Zedechia. Cine a fost adevăratul patriot? Căpetenile, preoții, politicienii? Părerea mea este că Ieremia. Cine a avut intențiile cele mai bune cu privire la popor? Ieremia. Aceste afirmații sunt deja clare. Vă amintiți că Ieremia spusese poporului că trebuie să se predea în fața lui Nebucadnețar. Cred că dacă l-ar fi ascultat pe Dumnezeu și ar fi fost ascultători, n-ar mai fi urmat perioade de captivitate. Probabil ar fi primit același tratament din partea împăratului Babilonului ca cel de care a avut parte Ieremia și probabil i s-ar fi permis să rămână în țară. În versetul 8 al acestui capitol ne este prezentat Ismael care complotează uciderea lui Ghedalia pe care Nebucadnețar îl pusese guvernator în cetățile din Iuda. Vorbesc de capitolul 40. În capitolul 41, pe care vă invit să-l citiți singuri, avem parte de o înregistrare sângeroasă al cărui protagonist este Ghedalia, ucis de haldeeni și evrei. Ismael capturează poporul din cetatea Mitzpah, intenționând să-l ducă în țara amoniților. Însă acesta este la rândul lui omorât de către Iohanan. De frica lui Nebucadnețar, Iohanan plănuiește să fugă împreună cu rămășița poporului din Iuda în Egipt. Înainte de a pleca în Egipt, Iohanan și căpetenile vin la Ieremia. Este interesant faptul că în condițiile date, oamenii se înfățișează în fața profetului. Voiau să afle ce trebuie să facă, să rămână sau să plece și unde să plece. Mi se pare această istorie ceva de genul rugăciunii pe care o spune hoțul înainte de a pleca la furat. Dar să auzim ce spune Ieremia. Capitolul 42, vă citesc primele trei versete. Toate căpetenile oștilor, Iohanan, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea și tot poporul de la cel mai mic până la cel mai mare, au înaintat și au zis prorocul lui Ieremia: Fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră. Mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au mai rămas, căci eram mulți, dar a mai rămas numai un număr mic, cum bine vezi tu însuți cu ochii tăi. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Sună bine, nu? Poate vă gândiți că, gata, oamenii ăștia s-au pocăit. Le pare rău de ceea ce au făcut în trecut, vor să fie ascultători de Dumnezeu. Ce asta înseamnă pocăința? Ei promit să asculte de voia lui Dumnezeu. Dar să nu ne grăbim. Nu stau chiar așa lucrurile. Iată ce le răspunde Ieremia, versetul 4. Prorocul Ieremia le-a zis, am auzit, iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cererea voastră și vă voi face cunoscut, fără să vă ascund ceva, tot ce vă va răspunde Domnul. Nu în mod întâmplător am accentuat aceste pronume, pentru că ei veniseră la Ieremia să se roage Domnului Dumnezeului lui, adică Dumnezeului Ieremia. Și Ieremia întoarce lecția și le spune, este de fapt Domnul Dumnezeul vostru, dacă vreți să ascultați de El. Sunt mulți oameni care doresc să vorbească în locul lui Dumnezeu, fie că este prin intermediul amvonului, de la radio sau de oriunde altundeva. Pentru a vorbi însă pentru Dumnezeu, oricine dorește acest lucru ar trebui să lase deoparte orice intenții de a părea inteligent, subtil. Datoria lui este să transmită cuvântul lui Dumnezeu fără nicio încercare de a fi sofisticat, fără a folosi cuvinte extrem de atent alese, sperând că astfel reușește să fie pe placul oamenilor. Ieremia n-a căutat așa ceva. Nici noi nu trebuie să o facem. Pavel, scriindu-i lui Timotei în cea de-a doua epistolă, capitolul 4, în versetele 3 și 4, spune așa, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorii siri închipuite. Din nefericire, cred că aceste cuvinte se aplică exact situației în care ne găsim și noi. Acesta este motivul pentru care suntem atât de slabi astăzi și mesajul pe care îl transmitem sau pe care îl recepționăm nu se potrivește împrejurărilor. Trebuie să se predice cuvântul lui Dumnezeu, nedistorsionat, neviciat, așa cum a făcut Ieremia întotdeauna. Și el le spune, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel la care m-a trimis să-l aduc înainte rugăciunile voastre. Dacă veți rămâne în țara aceasta, vă voi face să propășiți în ea și nu vă voi nimici, vă voi sădi și nu vă voi smulge, căci îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut. Vedeți, dragii mei, Dumnezeu are îndurare în continuare față de ei. Și le spune în continuare, nu vă temeți de împăratul Babilonului de care vă este frică. Nu vă temeți de el, zice Domnul, căci eu sunt cu voi ca să vă scap și să vă scot din mâna lui. Îi voi insufla milă de voi și se va îndura de voi și vă va lăsa să locuiți în țara voastră. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Cum s-a vărsat mânia și urgia mea peste locuitorii Ierusalimului, așa se va vărsa urgia mea și peste voi, dacă veți merge în Egipt. Veți fi o pricină de afurisenie, de groază, de blestem și de ocară și nu veți mai vedea niciodată locul acesta. Rămășiți ale lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt. Băgați bine de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi. Căci vă înșelați singuri dacă m-ați trimis la Domnul Dumnezeul vostru zicând, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru, fă-ne cunoscut tot ceea ce va spune Domnul Dumnezeul nostru și vom face. Nu învățaseră nimic acești oameni din experiența trecutului. Vor continua să fie neascultători de Dumnezeu. Voiau să știe voia lui, dar parcă numai pentru a o călca. Dumnezeu le spune să nu plece în Egipt. Ce fac ei? Pleacă. Dar, dragii mei, să nu-i condamnăm prea tare, pentru că și noi facem de foarte multe ori la fel. Mai bine să ne cerem iertare și să cerem putere de la Dumnezeu să ascultăm pe viitor. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.